Soos die oë van die diensknegt is op die hand van sy meester en die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres. Here, so is ons oë op u hand wat ons nou weer gaan versorg. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes in die Here, ons is hier om hom met dankbaarheid te dien. Kom ons besing die lof van die Here. Kom ons sing Psalm 84 vers 1 en 5. Hoe lief het ek u woning, Heer. Ek wil u in u tempel eer. Ek smag na u met sterk verlange. Met daardie mense gaan dit goed wat in die tempel van in die tempel u ontmoet en u daar prys met lofgesange. Ek sal my lof tot met jubeling aan u wat werklik lewe bring. Psalm 84 vers 1 en 5. En sisters, die woord van God sê, ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hatelik en het mekaar gehaat. Godse wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van ons kwaadwilligheid en haatlikheid ons in ons lewens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 238 vers 1 en 3. God enkel lig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 3. broers en susters, nou dat ons ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teen God en ons naaste belei het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons volgens ons sondes, hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely, volgens die Neseense geloofsbelijdenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle onsienlike en sienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, wie deur alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die rechterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof bely in God met ons hart en met ons mond. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 309 vers 1, 2 en 3 te sing. My lewe bly aan u gewy, o Vader van genade. U rug omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die brief van die gemeente in Filippi, Filippense hoofstuk 2 van vers 12 tot en met vers 18. Filippense 2 vers 12 tot en met vers 18. Met die woord so voor ons oopkom, laat ons saam bid. Here, o Here, wat 'n wonderlike voorreg om soos elke Sondag in die besonder u teenwoordigheid te mag ervaar. Ons dank u Here dat ons nou die begin ook van hierdie week op hierdie manier saam kan begin. Ons dank u Here vir die mense wat rondom ons is, die broers en susters wat ons rondom ons sien. Gee dat ons elke verhouding met elke een van hulle sal koester en bewaar. Want Here, ons weet, dis die mense saam met wie ons in u ewigheid gaan wees. Help ons daarom, Here, ook om ander mense naby in ons hart so ver te kry om te glo en in die huis te kom, sodat hulle kan oefen saam met ons vir daardie heerlikheid wat ons vooruitsig is. Maar eintlik, Here, ons kan niks doen nie. Ons vra daarom dat u ons as instrumente sal gebruik om u evangelie te gaan uitdra. Rus ons deur u woord en deur u gees toe. Nie net ons nie, maar Here, ons bid in die besonder vir hulle, wie se lewenstaak en lewensroeping dit is om die evangelie aan ander te gaan verkondig, hulle wat het nog nooit gehoor het nie. Mag daar, Here, toewijdinge wees en gee dat hulle ook te midde van vervolging staande sal bly. Ons vra, Here, dat u nou met elkeen van ons sal spreek, dat daar geen woord of daad of gedagte of beweging of klank sal wees wat ons aandag sal aftrek van hierdie heilige ontmoeting nie. Dat ons elke woord soos 'n spons sal indrink en in die kluis van ons hart sal gaan bewaar. Ons is hier, ons luister met toewyding, Here. Amen. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê as om as verloste mense te lewe, want dis God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen dit alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoog het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs sal word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. Tot sover het die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, ons word opgeroep om in hierdie moeilike tye gehoorsaam te wees. Ons word daartoe opgeroep om as gelowige Christene te lewe in 'n wêreld waar dit vir ons bitter moeilik maak. Inteendeel, vir die derde keer, soos ook twee keer van tevore al, was ons verbied van in die huis van die Here byeenkom. Die derde keer dit nogal 'n kriminele oortreding gemaak is. Dog het sommige van ons bymekaar gekom. Maar die punt is, ons kon nie daar wees om mekaar te ondersteun nie. Ons kon nie onder die geklank van die woord kom anders as via WhatsApp of YouTube nie. Of dalk 'n opname nie. Maar om ver van mekaar af te wees, fisies beteken nie dat ons ver van mekaar af hoef te wees in hart en gesindheid nie. Wanneer Paulus hierdie brief skryf aan die gemeente in Filippi, skryf hy dit aan 'n gemeente wat hy nie eens gedink het hy gaan stig nie. Ons lees daar in Handelinge 16 dat hy in 'n gesig geroep is om Macedonië toe te gaan, in 'n ander stad, maar in die reis kom hy by Filippi uit. Nou Filippi het op daardie stadium 'n geskiedenis van oor 300 jaar gehad, want dit was 'n stad wat gestig is in 'n plein deur die pa van Alexander die Grote, naamlik Filippus, na homself vernoem is. Want Filippus wou sy ryk uitbou, en toe het hy gehoor van Filippi en die goud wat daar is, hy het Filippi ingeneem, en elke jaar is daar meer as 'n ton goud uit hierdie stad uit beskikbaar gestel vir die leer van Filippus. In die tyd van die Romeine, so paar 100 jaar later, was die goud min of meer uitgeput, maar omdat dit nog deel van Europa was, het die keisers, veral hierso so 50-60 jaar voor die geboorte van Christus, 'n plek gesoek waar hulle soldate kon beloon. Want sien, as 'n soldaat 'n goeie soldaat was aan die einde van sy 20 jaar diensplig, dan was dit die gebruik om vir daardie soldaat 'n stuk grond te gee en 'n goeie pensioen. En so het gebeur dat teen die tyd wat Paulus in sy reis by Filippi kom, is die stad eintlik 'n klein Rome met baie Romeinse burgers, met baie mense wat as oud soldate hulle self daar gevestig het. Baie trots op hulle Romeinse herkoms, baie trots op hulle klein Rome waarin hulle gebly het. Is ook geen wonder dat iemand soos Lydia, wat 'n purper verkoopster is, 'n purper, 'n baie duur pers kleursel, dat sy haarself in hierdie stad gaan vestig het, want daar was daar vir haar 'n goeie mark onder die Romeine wat lief was vir hierdie purper mantels. Ons weet ook uit Handelinge dat Lydia was saam met haar huisgesin een van die eerstes wat tot geloof gekom het in daardie stad. Ons weet ook dat sy ryk genoeg was om verskeie kamers te hê sodat sy by Paulus en Lukas en Timoteus kon aandring dat hulle by haar moet tuis gaan. So eintlik is dit 'n stad wat al klaar 'n sekere roem het. En net so as 'n stukkie voetnoot, daar is nou net bouvalle oor. Jy kan nog steeds gaan na waar Filippi gestaan het, maar jy gaan net bouvalle sien. So intussen het die stad ophou bestaan en noodgedwonge ook die gemeente. Maar ons weet daarom dat wanneer die kerkvaders so 40 jaar later na Paulus se tyd, met ander woorde so 110 na 130 na Christus, van hierdie gemeente praat, dan praat hulle nog steeds van 'n lewenskragtige gemeente. 'N gemeente wat aangaan, 'n gemeente wat oorlewe. In ander woorde nie 'n raklewe het nie. Met hierdie brief en uit hierdie gedeelte kom daar 'n paar stukkies van die advies van Paulus na vore wat het vir hulle moontlik gemaak het om so lank so veerkragtig te kan wees. Nou kan mens deur hierdie hele brief al die raad na gaan kyk, wil ek vandag net by hierdie gedeelte wat die opskrif het ligdraers in die wêreld stil staan. Want hier word advies gegee wat dit duidelik maak dat dit eie verantwoordelikheid en eie toewyding is, maar op die einde eintlik vertroue op God. Op die einde gaan dit oor vertroue op God en daaruit vloei. Die van julle wat gister na die kort oordenkingkie geluister het, sal gehoor het, die woord wat gebruik word vir blydskap, kom 4 keer meer voor in hierdie kort brief as in enige ander boek in die Nuwe Testament. Blydskap, vreugde, is die woord, die tema wat soos 'n goue draad deur hierdie brief baie duidelik loop. Dis nogal interessant, want die brief van die Filippense is een van die 4 briewe wat Paulus in die tronk geskryf het. Hy sit in die tronk in Rome. Hy sit en wag om te hoor of hy vrygespreek gaan word en of hy dalk onthoof gaan word. Dis nie 'n verrassing van ons nie, want ons ken die geskiedenis. Hy is op die ou einde vir sy geloof onthoof in Rome. Maar in die tronk, wat nie so luxe is soos wat hulle nou hier in Suid-Afrika het nie. Inteendeel, ons het die voorreg gehad om in Rome in die tronk te gaan staan waar Paulus hulle was. Dis ondergronds, net so klein of venstertjie, swaar deure en staal en bedompig. Mens wil sommer net in droewigheid verval as jy in daardie klein vertrek van klip en ongemak instap. En in daardie situasie kom die woord gairo, gairis, blydskap, vreugde, soveel keer voor. En ek dink dis die een woord wat ons dan hier uit die einde uit moet haal, wanneer hy sê, hoor net hoe klink dit, selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. 4 keer bly, somme net so by mekaar. En dit, broers en susters, is die gesindheid wat daar by ons as Christene moet wees. Ons sterg mekaar. Ons het vanoggend gesê, die buite geterg oor Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. Een antwoord is, jy is met min tevrede. Of as iemand sê, dit gaan goed, het nie rede om te kla nie, jou standaarde is laag, want as jy nie kla nie, het jy al klaar, gaan het met jou goed. Maar het kyk verby die eintlike ding, broers en susters, as Paulus in die tronk vreugde kan hê, hoe durf ons enig iets anders as vreugde hê, 'n vreugde wat ons in God en in sy genade vind. 'N vreugde, te midde van die ellende, en ja, ook die dood wat rondom ons daar is. Want ons vreugde is nie in hierdie wêreld gesetel nie, maar in God. Dit sê ietsie van die gesindheid wat in ons moet wees. Kom ons wees bly, vol vreugde in die Here. Maar dan kom daarmee saam, dit is jou verantwoordelikheid. Ek het, ek wil amper sê in 'n vorige leeftyd, my vorige gemeente kon my nie ten volle besoldig nie, toes ek onderwys toe. Deel van my werk was om in beheer van swem te wees, en dan het ek die kinders elke jaar Midmar toe gevat in 'n kombi, en dan het hulle Midmar myl geswem. En daar, ergens, ander kant, Harry Smit, toe sê een van die kinders, vir amal rondom haar, sê sy, ek is verveeld, vermaak my. Nie in beheer van my eie verveeld wees of nie, maar julle kry nou die verantwoordelikheid om my te vermaak. Dit, broers en susters, maak van ons dan ontvangers, ontvangers wat afhang, ons vreugde hang af van ander mense, dit hang af van ons omstandighede, dit hang af van 'n bankbalans, dit hang af van die mense saam met ons in die kombi wat vir ons 'n grappie vertel, of saam met ons sing, of ons net besig hou. In die bus van die lewe, is daar ongelukkig baie mense wat ook sê, ek is bedruk, geef my 'n bietjie vreugde, maak my bly, maak my lag. Daar is daarom die in die bus ook wat dan die aansvors voort of die gesprek aanknoop, maar dit bly dieselfde situasie. Jy is verantwoordelik vir jou eie vreugde en die beste plek om daardie vreugde te vind is nie in gesondheid, nie in 'n bankbalans, nie in 'n verhouding nie, maar in die Here. Dis waar die vreugde sy basis het, sy fontein het. Die bron van lewende water is 'n fontein in elkeen van ons, wanneer ons die Here ons bron van vreugde maak. Amper ietsie daarvan vind ons wanneer 'n profeet sê, al sou die vye boom nie bot nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Maar broers en susters, die oomblik wat jy besef, maar hierdie vreugde is in my, dan moet jy teruggaan na die begin van hierdie gedeelte toe. Dan word jy 'n ligdraer, nie om ander mense te vermaak of ander mense vreugde te gee nie, jy word 'n ligdraer om die evangelie uit te dra, en het bly en word jou verantwoordelikheid. Nie die kerk, of die ouderling, of die diaken, of die dominee se taak nie. Daarom hierdie dringende oproep wat ons weet hulle by Filippi op ag geslaan het. Dit is om gehoorsaam aan die Here te lewe. Maar nie net terwyl Paulus daar was nie, maar veral daarna. Ons word eintlik daartoe opgeroep om sonder toesig deur die lewe te gaan. Sonder dat daar mense is wat oor ons beheer uitoefen, vir ons voorskryf. So maklik gebeur dit dat mense deur ander mense beïnvloed word om op 'n sekere manier op te tree. Maar daarom hierdie dringende belangrike oproep. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. In Paulus se teenwoordigheid of nie? Want dis altyd in God se teenwoordigheid. Leef as verloste mense. Maar moenie bekommerd daaroor wees nie. Want is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. God bly die middelpunt van dit alles. Ons word opgeroep om as verloste mense te lewe, as gehoorsame mense te lewe. Maar ons word nie alleen gelaat en gesien, maar ja, gaan doen dit nou uit eie krag nie. Nee, ons kan op God vertrou om ons gewillig en bekwaam te maak om volgens sy wil te lewe. En dit maak mens weer bly. Sien julle hoe hierdie sake mekaar geweef is? Jy is nie alleen nie. Selfs wanneer jy 'n geliefde aan die dood afstaan, is jy nie alleen nie. God is by jou. En God gee vir jou vreugde in alle omstandighede. En daarom kan ons bo verdenking lewe en kan ons as ligdraers in hierdie wêreld optree. Daarom kan ons te midde van 'n ontaarde en 'n korrupte samelewing ligdraers wees. Lig is vinnig, broers en susters. Maar donker is net so blitsig. Dis daar die lig afgeskakel word, is die donker onmiddellik daar. Maar maak nie saak hoe groot en hoe wyd en hoe duister die donker is nie. Met al sy mag kan die duister nie 'n lig uitdoof nie. Hoe duister alles om jou is, daardie duister kan nie jou lig uitdoof nie. Maar jy kan kies om dit te doen. Daarom hierdie oproep om as ligdraers in vreugde te lewe. Om nie toe te laat dat die duister jou versmoor en jy dan die keuse maak om nie meer 'n ligdraer te wees nie. Want onthou, op 'n baie mooi manier sê Paulus dit hier. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees. En dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en julle ook nie julleself verniet ingespan het nie. Hy sê vir ons hier baie duidelik, onthou, Christus kom weer en dan gaan hy na sy ligdraers toe kom en hy gaan sy ligdraers saam met hom die ewigheid invat. Dit is nie net vir hier en nou nie. Ligdraer wees is ook afgestem op die ewigheid. En dan het ons die volle siklus gekom wanneer ons weer by Paulus kom wat sê selfs al word my bloed daarvoor uitgegiet. Met ander woorde, selfs al gaan ek dood. Selfs al word ek vervolg vir my geloof. Ek gaan daarin bly wees, want ek is bly in die Here en ek is bly om as ligdraer te kan bestaan. Ons weet, by meer as een geleentheid was Paulus in die tronk en by een geleentheid het hy die tronkbewaarder se lewe gered deur te sê, moenie jouself doodmaak nie, die deure is oop, maar ons is nog hier. Want Paulus, hulle was in die tronk besig om lofgesange te sing, in die middel van die nag. Daardeur wil ek nie Paulus tot heilig gemaak nie, maar 'n voorbeeld vir elke een van ons. 'N voorbeeld van jou vreugde en jou krag in die Here vind, en 'n ligdraer wees in alle omstandighede. En ja, ook in hierdie omstandigheid, en kom ons noem dit dan nou, hierdie COVID siekte wat maak dat ons almal kan praat van ernstig siek was, of 'n geliefde hê wat ernstig in die siekbed was, geliefdes wat weens ander probleme deur die COVID dan doodgemaak is. Besighede wat besig is om toe te maak, dan kan ons baie negatief raak. Maar te midde van al daardie omstandighede kan ons in vreugde lewe, want broers en susters, dis die Here self wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer, en in vreugde in hierdie wêreld hom te dien. Kom ons wees ligdraers in hierdie wêreld tot sy eer en sien met vreugde uit na saam met Paulus en Timoteus in die hemel lofliedere tot eer van God sing. Amen. Kom ons bid saam. As ons voor die troon verskyn, dan is dit met 'n vreugde en 'n diep afhanklikheid. 'N vreugde, Here, dat U ons bekwaam maak, gewillig maak, dat U ons lei. 'N vreugde dat U ons sondes vergewe het. 'N vreugde dat ons kan uitsien na U ewigheid. Maak ons daarom, Here, geduldig. Mense wat volhard, of daar nou iemand by ons is of nie. Mense wat volhard te midde van 'n samelewing wat sonder toesig uitrafel. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan, Here. Ons koester elke verhouding, ons dra nie op elke een wat siek is tuis en in hospitale. Here, ons vra dat U asseblief ons sal genees van enige vrees wat ons mag hê, enige huiwering wat daar in ons mag kom. Wees met hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, U ken ons diepste hart. U weet wat ons gaan sê nog voordat dit op ons lippe is. U weet, want U het ons so gemaak, dat in ons emosies is ons binne 'n oomblik weer daar, by daardie oop graf of daardie oop nissie. In 'n oogwink is ons weer by daardie sterfbed. Maar Here, in daardie selfde oogwink is U ook by ons en troos ons. En daarom vind ons ook daarin vreugde. Ons bid vir hulle wat siek is na gees, wat 'n brawe front na buite uithou, maar die geknakte riet is in sy gemoed of haar hart. Gee krag, Here, en gee ons insig en geduld om vir elke een 'n ligdraer te wees totdat U weer kom. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, Gesang 470 vers 1 en 4. U Here is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lofsing en buigel voor u neer. Groot is u naam en heilig, getrou is u en goed. U Here is ons toevlug, die God wat ons behoed. En ook vers 4. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.